Sleyer Azatlık Radyosu'ya. Akşamı hayırlı olsun kadırlı dinleyiciler. Şun 2017 yılın 11. oktyabrı hepdenin çarşamba günü. Havarlar günlülüğü gepleşimi de başlayarız. Programımızın esası bölümüne geçmeden odol günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilense de men Sehra tanıştır yarın. Öňkü Sowet Respublikalarynyň bir näçesiniň liderleri garaşsyz döwletleriň arkalaşygy we Ýewrazia Ykdysady Birleşiginiň sammitlerine gatnaşmak üçin 11-nji oktýabrda Russiýanyň Soçi şäherine bardylar. Bu guramalaryň ýygnaklaryna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýolbaşçylyk edýär. Bu ýylky sammit Gazagystan bilen Gyrgyzstanyň arasynda dartgynlyklaryň dören mahalyna gawat geldi. Gyrgyz häkimetleri Gazagystany 15-nji oktýabrda Gyrgyzstanda geçiriljek prezident saýlawlaryna goşulmakda aýplaýarlar. Garaşsyz döwletleriň arkalaşygy guramasyna agda ýurtlaryň hatarına Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Qazaqstan, Qırğızstan, Moldova, Russiýa, Täjikistan we Özbegistan girýär. Gyrgyz häkimetleri 15-nji oktýabrda Gyrgyzstanda geçiriljek prezident saýlawlary bilen baglanyşykly dören dartgynlyk sebäpli Gazagystanyň öz Merkezi Aziýa döwletleri bilen serhet ara çäklerindäki gözegçiligi güýçlendirendigini aýdýarlar. Gyrgyzstanyň döwlet serhet gollugynyň 11-nji oktýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 10-nji oktýabrdan başlap bir näçe gümrük nokudynyň golaýynda awtomobillerin we adamlaryň uly nowaty emele geldi. Gazag häkimetleri öz barlyklaryny güýçlendiren we adamlaryň serhetden geçmegini haýyrladyna meňzeýär diýip gyrgyz häkimetleri aýdýarlar. Bu ýagdaý barada gazag häkimetleri tarapyndan häzirlikçe resmi kommentary berilmedi. Bu waka gyrgyz prezident Almazbek Atambaýewiň gazag häkimetlerini Gyrgyzstanyň içerki işlerine goşuşmakda açyçan aýplamagyndan bir näçe gün soňa gawat geldi. 7-nji oktýabrda Atambaýew goňşy Gazagystany kandidatlaryň biri Umurbek Babanowa açyçan goldaw bermek arkaly ýurdun prezidentlik kampaniýasyna goşuşmakda aýplady. 10-njy oktýabrda gazag premier-ministri Bakytjan Sagyntaýew gyrgyz häkimetleriniň aýplamalaryny esassyz diýip reddetdi. Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой Каталония автоном регионунун лидеринден бу себепте карашсызлыгын ыкрар эдилендигин яда эдилмендигин айдыңлаштырмагы расмий тайдан талап этти. 11-нчи октябрда кечирен адаттандашар hükümet yığınından соң Рахой испан hükümetinin бийлик чаралары кабыл этмединен өң бу меселенин айдыңлаштырылмагынын зарурдугун белледи. 10-нчи октябрда Каталон лидери Карлос Пуйгдемонт 1-нчи октябрда кечирилген жедел референдумун нәтижелерине талгыланып, онун Qadanlan Belent Yengşin Kataloniyanın halkına İspanyadan qarışsız dövlet bolmaq hukukunu berendigini ve özlerinin İspanyadan qarışsızlığın jarnaması atlandırın resminama qol qoyunduklarını aytdı. Çarşanba günü televiziyada görkezilen çıkışında İspanyanın premier-ministri Puigdemonttan Kataloniya avtonom regionunda qarışsızlığın ıqrar edilendigini yada edilmendigini aydınlaştırmağı resmi taydan talap edip, olmanın yurdun konstitusiyasının 155-nji maddasına layıklıkta hükümetin islendik çäräni kabul etmek üçin zerurdygyny aýtdy. Wall Street Journal gazeti öz habarçylarynyň biriniň Türkiýede terrorçylykly propagandada aýplanyp, gaýwany 2 ýyl 1 aý türme tutulmagyna hökm edilendigini aýdýar. Aýly Albayrak gadagyn edilen kurd pitneçilerini goldaýan propaganda gatnaşmakda hökm edildi diýip gazet özüniň 10-njy oktýabrda giýişlik çap eden maglumatynda aýtdy. Şeýle-de habarda bu aýplamalaryň kurd töweşçileri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky konflikt barada 2015-nji ýylda çap edilen makala bilen iltiştirilýändigi aýdylýar. Düýwe Birleşen Ştatlarda yerleşen gazet makalany deň agramly diýip gorady we Albayrak suwdun çykaran kararyny şikayet etjekdigini aýtdy. Albayrak Finlandiýanyň we Türkiýanyň raýatlygyna ee bolup, häzir kwaut New Yorkda ýaşaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini geçen dowlan güni bilen gutlap, oňa wepaly lakamly alawaýtyny sowat berdi. Men sizi geçen dowlan güniňiz bilen gutlap, size berk jan saglyk, üstünlük arzuw edýärin. Biziň umumy bir dostumyz bar, ol alawaýty. Men şuň kiçijek alawaýtyny öz ýanym bilen getirdim diýip Berdimuhammedow aýtdy. Türkmen lideri bu barada 11-nji oktýabrda Soçida garaşsyz döwletleriň arkalaşygy sammitiniň başlanmagynyň öňýanynda Putin bilen geçiren duşunda bellidi. Şonun soň iki ýurdun liderlerinin gepleşiklerinin geçirilýän zalyna gözenekli gutuda alawaý iti getirildi. Berdimuhammedow onu alıp Putin'e goşurdy. Rus media serişdeleriniň maglumatyna görä prezident Putin itleri gowy görýänligi bilen tanalýar we şol sebäpli daşary ýurt liderleri ona wagtal-wagtal itleri sowat berýär.